Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom još jedne najave Milorada Dodika da će Republika Srpska izaći iz Bosne i Hercegovine, i to izrečene u prisustvu ruskog ambasadora. Nakon jučerašnjeg hapšenja balkanskog narkobosa Darka Šarića, postavlja se pitanje koji su mu sve političari u Srbiji i Crnoj Gori pomagali. Američka ambasada u Podgorici zatražila od crnogorskih vlasti istragu o podmićivanju u privatizaciji Telekoma. Povodom druge godišnjice smrti Verice Barać, poznatog borca protiv korupcije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Najprve o krizi u Ukrajini. Sekretar Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbednost i odbranu Andriy Parubi rekao je da su sve veće šanse za vojni sukob između Rusije i Ukrajine i da, kako je istakao, Moskva planira da okupira ukrajinsku teritoriju i naruši predsjedničke izbore. On je dodao da je Ministarstvo spoljnih poslova u Kijevu dobilo instrukcije da uvede vize Rusima koji budu dolazili u posjetu Ukrajini. Parubi je također najavio da će se Kijev obratiti Ujedinjenim nacijama kako bi Krim proglasile demilitarizovanom zonom i preduzele mere da bi ruske snage napustile poluostrvo. Pripremila Biljana Jovićević.
Proruske snage zauzimaju ukrajinske vojne baze na Krimu. U međuvremenu Ukrajina priprema evakuaciju dijela građana sa Krima, dok Ministarstvo odbrane saopštava da će vojne trupe ostati na tom poluostrvu. Prenio je ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa, koji navodi da su proruske snage zauzele i vojnu bazu u Novoozrenu. Komandant ukrajinske flote na Krimu i oficiri prethodno su bili primorani da napuste bazu u Sevastopolju nakon što su proruske jedinice za samoodbranu zauzele kompleks na kojem su podigli rusku zastavu. Krimske vlasti saopštile su da neće dozvoliti ulazak dvojici ukrajinskih ministara na ovo poluostrvo koje je zvanični Kijev danas poslao tamo. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je danas u Viljnusu da se Rusija nalazi na mračnom putu ka izolaciji, ističući da će odgovoriti na svaku agresiju protiv NATO saveznika.
I want to make it clear.
Želim da bude jasno da mi odlučno stojimo uz naše saveznike na Baltiku, podržavamo ukrajinski narod i protiv smo ruske agresije. Dokle god Rusija nastavlja ovim mračnim putem, suočit će se sa rastućom političkom i ekonomskom izolacijom.
Američki razarač sa raketama za navođenje USS Traxtan započeo jednodnevnu vojnu vježbu u Crnom moru sa mornaricama Bugarske i Rumunije. Portparol američke mornarice za Evropu Sean Eklund izjavio je da postoje mnogi razlozi za vježbe sa saveznicima, da pružaju mogućnost da pokažu njihovim saveznicima u NATO-u da ih podržavaju. Ruska vojska pokrenula je danas veliku vazduhoplovnu vježbu u zapadnim regionima, prenio Interfax pozivajući se na ruske vojne zvaničnike. U manevrima u oblastima koje se ne graniče sa Ukrajinom učestvuju borbeni avioni i bombarderi. Ministar vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier zatražio od ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da se misija OEPS-a omogući da obavlja posmatračku misiju u Ukrajini, i to u roku od 24 sata. Britanija je upozorila da bi se Rusija mogla suočiti sa konačnim isključenjem iz G8 ako Kremlj ne preduzme naredne korake. Premijer Velike Britanije David Cameron.
Mislim da je važno da idemo naprijed sa našim saveznicima i partnerima i mislim da treba da razmotrimo treba li ne Rusiju za stalno izbaciti iz G8 ako preduzme dalje korake.
A Vladimir Putin je građanima Krima već obećao povećanje penzija, svoju odluku uputio Dumi u proceduru.
Svi ruski građani, i to će uskoro biti završeno, a zakonska procedura će biti finalizovana, treba da uživaju ista prava. Na vama je da odlučite kako ćete to učiniti. Vi i Državna Duma treba da prođete kroz to što prije i molim vas ne okljevajte, uradite to što je prije moguće.
I ne zategivajte, izdjelujte kako možno bistrije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o još jednoj najavi predsjednika Republike Srpske da će ovaj entitet izaći iz Bosne i Hercegovine. Ovoga puta je iskoristio sastanak sa ruskim ambasadorom u BiH Aleksandrom Bocanom Harčenkom da to saopšti. Analitičari kažu da je to već viđen scenarij koji se uglavnom pred izbore može čuti od Dodika. Smatraju također da će mnogi secesionistički pokreti pokušati da iskoriste ono što se dešava na Krimu da bi ojačali svoje pozicije, ali da Dodik ne shvata baš najbolje globalnu politiku. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Bilo je samo pitanje vremena kada će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posegnuti za dobro poznatom prijetnjom o izlasku ovog bosansko-hercegovačkog entiteta iz Bosne i Hercegovine. Referendum na Krimu, tenzije između Ukrajine i Rusije još jednom je iskoristio kao svoj dobro poznat predizborni marketing. Nakon sastanka sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini, po ko zna koji put, govorio je o poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ovlaštenjima koja se moraju vratiti Republici Srpskoj.
Vrate ovlaštenja Republika Srpska na izlaz iz Bosne i Hercegovine. Ne budete vraćali ovlaštenja, jače će naše uvjerenje da moramo ići dalje.
Na ovakve izjave reagovao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Dejtonskim mirovnim sporazumom nije predviđeno da Republika Srpska bude nezavisna država i međunarodna zajednica to neće dozvoliti, kaže Incko.
And also Cathy Ashton was very clear.
Visoka predstavnica Catherine Ashton bila je jasna kada je kazala da Evropska unija neće dozvoliti referendum u Republici Srpskoj. Dakle, međunarodna zajednica je veoma jasna, postoji samo jedna stolica u Briselu koja je prazna i ona čeka Bosnu i Hercegovinu i o tome više nema razgovora.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćura, kaže da je riječ o staroj priči u novom pakovanju. Nema sumnje da će mnogi secesionistički pokreti pokušati da iskoriste ono što se dešava na Krimu da bi ojačali svoje pozicije, dodaje on.
Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, svako ko je iole upućen u međunarodno pravo i međunarodne odnose zna da je Dejtonski mirovni ugovor potvrdio kontinuitet Bosne i Hercegovine kao države, a da njena unutrašnja organizacija je stvar koja je apsolutno odvojena od tog međunarodno-pravnog suvereniteta.
I Srećko Latal iz Udruženja za društvena dešavanja SOS također smatra da ovakve izjave u Bosni i Hercegovini nisu nikakva novost.
Kao što visi babe, na Euriju proljeće, tako u Bosni i Hercegovini gospodin Dodik sa ovakvim temama najavljuju početak predizbornih kampanja.
Bliže se izbori, pa Dodikova retorika postaje prepoznatljiva, kaže urednik banjalučkog portala Buka Aleksandar Trifunović.
U predizbornoj godini Milorad Dodik koristi svaku priliku da pominje ponovo odvajanje Republike Srpske. To će sigurno nastaviti. Ovo je samo isključivo dobra prilika. Mislim, više je nego jasno da podrška Republike Srpske Rusije apsolutno ne znači Rusiji ništa. Što se tiče unutrašnjih političkih prilika, Dodik u predizbornoj kampanji i ova izjava isključivo koristi njemu, vjerojatno određenom broju birača koji će biti presrećan da to čuje i da je to izreknuto na takav način.
Zanimljivo je, primjećuje Trifunović, da se Dodik ovoga puta nije priklonio izjavama političara iz Srbije koji su obazrivo govorili o krizi u Ukrajini i referendumu na Krimu. Riječ je o apsolutnom nesnalaženju Milorada Dodika kada je riječ o globalnoj politici.
Simptomačno da je Srbija napustila tu vrstu politike i da traži partnere svugdje drugo po svijetu. Naravno, zadržavajući dobro odnose s Rusijom, ali ovakva bezuslovna podrška, tako da je Dodik, ja mislim da je zaista u samoj Evropi nezabilježena i ne znam zaista koja je to, kome uopšte da li Rusiji što znači jedna takva podrška na kraju krajeva, prije mislim da ima neku političku vrijednost isključivo na prostoru Bosne i Hercegovine.
Milorad Dodik je do sada nebrojeno puta posezao za obećanjima o raspisivanju referenduma za odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, prijetnjama da će ovaj BH entitet krenuti svojim putem ukoliko se ne ispuni ovaj ili onaj uslov. Profesor Nerzuk Ćurak vjeruje da je nova serija njegovih referendumskih poruka usmjerena za dobijanje dodatnih političkih poena.
Ja mislim da je značajan broj ljudi mobiliziran za tu ideju, ali svaki iole odgovoran čovjek zna da bi to bilo ne samo kršenje međunarodnog prava, nego da bi to bio u uvodu veliko nasilje. Ja se iskreno nadam da će upravo ova situacija na Krimu probuditi Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države na način da će shvatiti koliki je ulog očuvati Bosnu i Hercegovinu i dalje je razvijati kao samoodrživu političku zajednicu koja neće biti rob svojih unutrašnjih politika koji ne žele da je razvijaju kao samoodrživu političku zajednicu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, koga bi mogao sa sobom sve da povuče juče uhapšeni balkanski narkobos Darko Šarić? Naime, postavlja se pitanje komu je sve pomagao, pre svega iz državnih struktura. Dan istine mogao bi da bude ponedjeljak kada će se posle 4 godine bekstva Šarić pojaviti u Beogradu pred sudom i izjasniti optužnici za šverc kokaina, javlja Zoran Glavonjić.
Odgovor koji javnost očekuje je da li je proteklih godina Darko Šarić imao veze u vrhu države među političarima i komu je omogućio da u Srbiji opere milione evra kupujući firme, hotele i druge nekretnine, građevinsko i poljoprivredno zemljište. Za početak, izjavio je tužilac Miljko Radisavljević, optuženi će biti ispitan u vezi sa sumnjama da je njegovom klanu Branko Lazarević, nekadašnji šef kabineta ministra policije Ivice Dačića, odavao informacije.
Evidentno je da će on biti ispitan kao svedok u predistražnom postupku koji se vodi u ovom trenutku povodom sumnje da je izvršeno krivično delo davanja službene tajne. Da li će biti još nekih krivičnih postupaka u kojima bi on možda imao neku drugu ulogu, o tome ćemo razgovarati tek kad budemo završili neke predistražne postupke koje su u ovom trenutku u toku.
Pitanja da li postoji veza političara sa Šarićevim klanom učestala su nakon što su otkrivene razmjere njegovih investicija u Srbiji, koje su prema optužnici najmanje 22 miliona evra. Bojana Jovanović iz Centra za istraživačko novinarstvo kaže za Radio Slobodna Evropa da se može pretpostaviti da je ta suma mnogo veća, obzirom da je promet kokaina njegove grupe bio u tonama i da je zarada bila ogromna.
Pretpostavljam da bi on mogao da otkrije mnogo toga jer je jako veliki period u kojem je on ulagao novac u Srbiju, da li je dobijao neke povlastice i slično. Dakle, mogao bi da strahuje eventualno svako ko je bio na vlasti u periodu od kada je on počeo da investira pa do danas.
Beogradska štampa piše da se neki političari i tajkuni tresu od straha na pomisao da bi Šarić mogao da progovori, a neki mediji navode da je narkobos navodno još u avionu na putu za Srbiju ljutito pominjao pojedina imena. Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da sumnja da će Darko Šarić govoriti u interesu pravde.
Smatram da on ne može da progovori u takvoj nekoj meri da uzdrma i javnost i politiku. S obzirom da se radi o kriminalcu velikog kalibra, svaki kriminalac će pre svega da brani sebe. Branit će se i lažima i očekujemo u prvoj fazi da kaže da nije kriv.
Prema podacima CINSA, Šarić je od 2006. godine u privatizaciji masovno kupovao kompanije u Srbiji, u kojoj je posredno u vlasništvu imao 50-ak firmi. Bojana Jovanović navodi da se na osnovu dokumentacije iz Crne Gore procenjuje da njegova imovina u Srbiji vredi oko milijardu evra i smatra da se lako može ući u trag njegovim mogućim saradnicima iz državnih struktura.
S obzirom da je sve to legalno zapravo radio, ovako načelno kada se pogleda, dakle, dobijao je dozvole za kupovinu nekretnina, izgradnju objekata, legalno je kroz procese kupovao kompanije, a preko tih kompanija je dobrim delom u njegovo vlasništvo dolazio i zemljište. Budući da je kupio dosta poljoprivrednih kompanija u Vojvodini, koje su imale zemljište u svom vlasništvu.
Mile Novaković, bivši načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, smatra da će se priča o Šarićevom svedočenju završiti po staroj poslovici tresla se gora, rodio se miš.
Ne očekujem ništa spektakularno, njemu je najznačajnije bezbednost, zaštita porodice, ona imovina je oduzeta, tu ne može ništa da očekuje. Da li je nekoga pomagao, da li je davao pare, što bi on to sada pričao? Došao je da odrobija svoje predose, što bi on sad upleto bilo koju politiku ovo, jer to sigurno mu neće doprineti smanjenju kazne ili nekim pogodnostima.
Za šverc narkotika pred specijalnim sudom u Beogradu optuženo je ukupno 39 članova grupe Darka Šarića, a na optuženičkoj klupi sada je samo 12-oro jer su ostali u bekstvu. Zoran Mijatović sumnja da Šarić, i ukoliko se odluči da priča, može da pruži odlučujuće dokaze.
Ja više polažem nadu u naše istražne organe i organi gonjenja, koji su verovatno za ovi 4-5 godina dok su tragali za Šarićem prikupili vrlo relevantne podatke za sud ukoliko su neki ljudi iz vlasti učestvovali u saradnju sa Šarićem.
Paralelno sa hapšenjem Darka Šarića u domaćim medijima pojavila se informacija da ga je čuveni list Forbes u junu 2013. svrstao na peto mesto najbogatijih šefova podzemlja u svetu sa kapitalom od 27 milijardi dolara. Nekadašnji policajac Mile Novaković zaključuje da je Šarić na ovim prostorima svakako bio jedan od najvećih narkotrafikanata, ali da je već godinama daleko od vrha svetske kriminalne piramide.
Oni kod kojih je se u Južnoj Americi krio sigurno da su ti daleko, daleko jači od nje. Uvek se posle Šarića nađe neki novi Šarić koji će da nastavi. Proizvodnja droge ne dozvoljava da se stane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Darko Šarić je poreklom iz Pljevalja na severu Crne Gore. Da li će njegovo hapšenje, osim izvesnih benefita, u smislu pokazivanja kooperativnosti Crne Gore sa drugim bezbednosnim službama u svetu, otkriti i rasvijetliti Šarićeve veze sa delom finansijske i političke elite u toj državi. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ocjenjuje da će od ove akcije država imati benefita na planu euroatlantskih integracija.
Ali ujedno na unutrašnjem planu, ali i na međunarodnom planu, kida se jedan dio, tako kažem, hipoteke koju su kroz sredstva javnih informisanja plasirale opozicione strukture iz Crne Gore o povezanosti određenih struktura Đukanićeve vlade sa Šarićevim kartelom.
Nakon Šarićevog hapšenja otvoren je niz pitanja koja zahtijevaju odgovor kako je Šarić ilegalno nestao iz Crne Gore pred samo dostavljanje Interpolove potjernice, da li je i s kim od političara i biznismena bio u kontaktu, koje sportske klubove i od kog novca je finansirao, da li je finansirao političke kampanje vladajuće partije na sjeveru Crne Gore, kako se našlo Šarićevo ime na listingu telefonskih poziva nekadašnjih ministara Igora Lukšića i Milana Roćena, da li je i u koja preduzeća Šarić ulagao novac od kriminalnih aktivnosti. Uz to nejasno je kako je kao bezbjednosno interesantna osoba svojevremeno Šarić dobio garancije za dobijanje crnogorskog državljanstva, te zašto je jedan od njegovih najbližih saradnika Goran Soković najprije uhapšen, a onda pušten, nakon čega mu se gubi svaki trag. Velizar Kaluđerović je član Odbora za bezbjednost i za Socijalističke narodne partije, očekuje rasvjetljavanje ovih pitanja.
Da ne govorim o tome da je ta osoba imala brojne privredne aktivnosti, aktivnosti u sportu, ulaganje milionskih iznosa, pa se logično nameće pitanje a gdje je i šta su radili državni organi i nadležni organi koji se bave pitanjem otkrivanja, pranja novca i tako dalje.
Prethodnih nekoliko godina se pokazalo da je Šarić imao formalne i neformalne veze, kaže Dejan Milovac iz Mansa.
Njegove kompanije su bile firme sa kojima je država sklapala ugovore, bile učesnik na javnim tenderima i tako dalje. Ono što definitivno očekujemo da će se desiti ukoliko suđenje zaista bude pravično jeste da Darko Šarić progovori o svojim vezama sa visokim funkcionerima u Crnoj Gori i samo hapšenje, ponavljam, neće imati nikog smisla ukoliko njegova posljedica ne bude i druga hapšenja visokih zvaničnika u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O slučaju crnogorskog telekoma u kome je bilo korupcije, Američka komisija za hartije od vrednosti je došla do dokaza da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori u slučaju privatizacije ove kompanije. Iz ambasade SAD-a su danas pozvali crnogorske vlasti da sprovedu potpunu istragu i privedu pravdi sve koji su krivi u tom slučaju, beleži Esad Krcić.
Ovaj slučaj razmatrao Skupštinski anketni odbor za prikupljanje činjenica i informacija o korupciji u privatizaciji Telekoma, ali bez ikakvih rezultata, a bivša vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je svojevremeno rekla da nema dokaza koji bi tužilaštvu dali osnov za pokretanje krivičnog postupka. Nedavnu odluku Američke komisije za hartije od vrijednosti da obustavi istragu o navodnoj korupciji u privatizaciji Telekoma u Crnoj Gori je dijelom protumačena kao potvrda da afere nije ni bilo. Saopštenjem Američke ambasade sada je objašnjeno da, pošto su akcije Mađar Telekoma kotirane na američkoj berzi, Sjedinjene Američke Države imaju jurisdikciju nad direktorima te kompanije, a da Komisija za hartije od vrijednosti i berzu nema niti je ikad imala jurisdikciju nad aktivnostima državljana Crne Gore koji su uključeni u ovaj predmet. Funkcioner vladajući DPS i član bivšeg anketnog odbora za aferu Telekom Zoran Jelić.
Mogu vam saopštiti da ni jedna građanin, niti politički sporedna ličnost u Crnoj Gori nije bila u tim povjerljivim dokumentima. Tu su postojale neke druge ličnosti koji nisu građani Crne Gore. Tako da svakako podržavamo to ukoliko pravosudni tužilačko organizaciji u Crnoj Gori imaju indicija da otvori istragu i da se to potkripi tvrdima, ukoliko toga nema, dakle da ono što se kaže zatvorimo i taj predmet. Dakle, sada je zaista loptica ovdje u Crnoj Gori i ukoliko se dokaže da je bilo ko kršio zakone po kojima je izvršena privatizacija Telekoma, svakako o tome treba i na neki način i da odgovara.
Podsjetimo, crnogorski Telekom je privatizovan 2005. godine kada je za 114 miliona eura većinski paket akcija kupio mađarski MATAV, današnji Mađar Telekom. Dio stručne i političke javnosti je sumnjao da se radilo o korupcionaškom poslu, ali za to nije bilo dokaza. Aferu je prije dvije godine oživjelo objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti, odnosno pristanak Deutsche i Mađar Telekoma da pored 60 miliona dolara troškova za advokatske usluge plate i skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mito u iznosu iznosu od 7.350.000 eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti je napisano da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili i članovi uprave Crnogorskog Telekoma i nakon privatizacije, i to preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama. Domaća javnost je ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave Crnogorskog Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat premijer Milo Đukanović u jednom od javnih nastupa rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera, koja je također umješana u koruptivnu operaciju u procesu privatizacije Telekoma. Američke nalaze na osnovu kojih su Deutsche i Mađar Telekom pristali da plate poravnanje teško skoro 100 miliona dolara, premijer Đukanović je tada nazvao glupostima.
Vrlo eksplicitno reći da je u pitanju jedna notorna glupost. Može vas ovakva ocjena začuditi. Zato što smo mi u Crnoj Gori naučili da gluposti samo postoje ovdje kod nas. Ne, gluposti postoje i u Crnoj Gori i izvan Crne Gore, i s one strane okeana. Gorim od nestrpljenja da američka agencija pošalje informacije koje traži u državno tužilaštvo. Gorim od nestrpljenja zato što znam da ćemo se slatko ismijeti tome.
Saopštenje američke ambasade je potpuno očekivano, razumljivo i dobronamjerno i trebalo bi da ohrabri državnog tužioca da taj predmet, pošto je više godina skupljao prašinu, konačno izvuče iz fioke, kaže funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član nekadašnjeg anketnog odbora Nebojša Medojević.
Mi smo na odboru za bezbjednost tražili da državni tužilac putem međunarodne pravne pomoći uspostavi komunikaciju sa američkim tužiocem i dobije kompletan dosije. I jedan izgovor je bio tada da u stvari traje još uvijek postupak ova građanska parnica, pa treba sačekati da to sve bude okončano da bi onda pravosudni organi Sjedinjenih Američkih Država mogli u punoj mjeri da sarađuju, da ne bi to utjecalo na istragu. I to se upravo desilo. Čim je Komisija za hartije od vrijednosti povukla svoju tužbu, stekli su se uslovi da američko pravosuđe u punom kapacitetu sarađuje sa crnogorskim pravosuđem i sada crnogorski tužilac vjerojatno ima sve dokaze, sada može da pokrene istražni krivični postupak i u Crnoj Gori protiv istih aktera, menadžera Mađar Telekoma i protiv počinilaca iz Crne Gore, koji su vjerovatno u istrazi u Americi identifikovani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slučajevi korupcije sve više izbijaju na videlo, a protiv koje se borila pre dve godine preminula Verica Barać, legendarna predsjednica Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije. Načelo tog organa postavljena je 2003. godine, ali Savet je zamišljen kao puka fasada iza koje nema ozbiljnog rada. Kada je pak Verica Barać žestoko krenula otkrivanje zmijskog legla moćnih interesnih grupa, povezanih političara, državnih institucija, tajkuna i kriminala, sve vlade su njene izveštaje o tome sistematski ignorisale, pripremila Branka Trivić.
Sociološkinja i antropološkinja Zagorka Golubović radila je također u Savetu za borbu protiv korupcije. Dobila je i nagradu Verica Barać pre dve godine za izuzetan doprinos borbi protiv korupcije i evo kako se seća prerano preminule heroine antikorupcijske borbe u Srbiji.
Stvarno je bila div od žene, u tom smislu div da je sa nekoliko operacija vrlo opasnih radila posao koji nisu radili na takav način koliko se ona ulagala u to, najzdraviji ljudi koji su se pusali u grudi da su demokrate. Dakle, mislim da je to jedan primjer koji se teško nalazi u životu, da neko toliko svoj život uloži, ona je svjesno svoj život uložila u to da se problem tih, kaže se, loših, to je kriminalnih privatizacija, razreši. Međutim, nažalost, u društvu su je više gađali kamenjem zbog toga nego što su prihvatali ono što je ona dokumentovano govorila i dostavljala podatke. Nije uspjela da završi posao, bila je stvarno teško bolesna, ali u toj teškoj bolesti ona je najteže zadatke vršila.
Zagorka Golubović se seća da je i sama dobijala packe što je upirala prstom u sporne privatizacije. Ukazivala je, dodaje, i na to da je nekadašnji premijer Mirko Cvetković bio u sukobu interesa, pošto je bio i direktor Agencije za privatizaciju i izvršni direktor i partner u CES Mekonu, konsultantskoj kući koja je bila angažovana u mnogim privatizacijama. Jedna od takvih je, navodi, i prodaja veterinarskog zavoda Zemun konzorcijumu s Ekstra bankom. Iako je Savjet za borbu protiv korupcije godinama ukazivao da je ona urađena nezakonito, jer niti je konzorcijum postojao kada se prijavio na tender, niti je njegov vlasnik Dragan Đurić imao ikakve veze sa delatnošću veterinarskog zavoda.
Cvetković i Čedomir Jovanović je bio predsjednik tendera. On i Cvetković su se zalagali da Zekstra dobije i Zekstra je dobila i Zekstra je upropastila to preduzeće. Oni su svojim glasom pretegli da dobije van zakonskih propisa taj direktor Zekstre koji je bio direktor tekstilne fabrike, a u zakonu je izričito pisalo da kupac novi ne može biti neko ko nema nikakve veze sa strukturom preduzeća ili sa strukom kojim se preduzeće bavi, da je bar približno tome.
Poslednji izveštaj Verice Barać u septembru 2011. godine uperio je reflektore na kontrolu medija, ali politički i ekonomski ucenjeni mediji njene uznemirujuće nalaze uglavnom su prećutali. Na kraju je Evropa bila prinuđena da izvrši pritisak na Srbiju da preduzme nešto povodom izveštaja Saveta. Tek posle smrti Verice Barać ustanovljena je nagrada koja nosi njeno ime, nagrada za doprinos borbi protiv korupcije. Pre dve godine dobio ju je i Vladimir Radomirović, glavni i odgovorni urednik antikorupcijskog portala Pištaljka.
Verica Barać nas je svojim radom podsjećala koliko u Srbiji institucije nisu u vlasništvu svih građana i koliko je potrebno malo da bi institucije počele raditi svoj posao u korist svih građana, a ne u korist nekih interesnih grupa. Iako Savjet za borbu protiv korupcije nije zakonski imao ovlašćenja da istražuje neke slučajeve, zaslugom Verice Barać on je počeo da ispituje prijave koje su dobijene od građana i da podnosi krivične prijave, što je na kraju rezultiralo i time da se tužilaštvo pod pritiskom Evropske unije odlučilo da istražuje te slučajeve i da dobijemo neke optužne predloge i možda na kraju i optužnice. Da nije bilo nje da pokrene neka pitanja, mi bismo danas ostali u mraku. U posljednjem izveštaju koje je Verica Barać radila, koji se odnosi na kontrolu i pritiske nad medijima u Srbiji, pokazuje i danas, dve godine posle njene smrti, da se neki mehanizmi kontrole nad medijima nisu promijenili i da je pred nama jedan dugačak put borbe za uređeno društvo i institucije koje rade u korist svih građana.
I minijaturni pasus sramotne statistike o učinku Verice Barać i meri ignorisanja njenog rada od strane vlasti govori tomove. Vladi je Verica Barać, zaključno sa 2011. godinom, poslala više od 70 izveštaja, analiza, primedbi i predloga, a odgovor je dobila samo na 5. Suvišno je reći da vlast ni prstom nije mrdula da bi sprečila korupciju na koju je upozorena. Tužilaštvo će krivičnu prijavu Verice Barać protiv Milana Beka i njegovih političkih saradnika držati u fioci u zamrznutom statusu predistražnog procesa, ali će promptno reagovati kada Beko podnese tužbu protiv nje. Tu mesta iznenađenju nema, kaže Zagorka Golubović uz lapidarni komentar.
Kadija te tuži, kadija ti sudi. Znači, Beko je bio na strani onih koji su i tužili i sudili.
Ni posljednjim danima svoje borbe sa opakom bolešću Verica Barać nije dozvolila da budu nedostojanstveni. Tek kada je otišla, obelodanjeno je da je te dane provela bez novca da se elementarno bori sa bolešću. Toliko o državi koju je htjela da napravi pristojnim mestom za život. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala odbrana bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića zatražila je njegovo oslobađanje od svih 11 tačaka optužnice, javlja Goran Jungwirth.
Kako bi osporila optužbe o udruženom poduhvatu, obrana je željela prikazati kako je odnos generala Mladića i njegovog političkog šefa Radovana Karadžića bio loš. Optužbe o udruženom zločinačkom poduhvatu vojno-političkog vrha bosanskih Srba, koji je kulminirao u Srebrenici 95. godine, branitelj Dejan Ivetić je osporavao navodnim nepomirljivim razlikama između optuženog Mladića i najistaknutijih članova Srpske demokratske stranke, SDS-a, riječima sudskog prevoditelja.
Kao što je Karadžić, uključujući dokaze da je predsjednik Karadžić pokušao da smeni generala Mladića sa njegovog položaja, i da je izdavao naređenja direktno jedinicama VRS-a, pri tome zaobilazeći generala Mladića.
U svojoj protuargumentaciji Haško tužiteljstvo je pak odbacilo teze obrane u vezi prebacivanja zapovjedne odgovornosti za akcije srpskih snaga na politički vrh Republike Srpske. Tužitelj Dermot Grum.
Ni u jednom trenutku tokom perioda optužnice napetosti između Karadžića i Mladića nisu narasle do onog nivoa da bi to moglo utjecati na njihovo učešće u zajedničkom zločinačkom planu ili pak do nivoa koji bi mogao ugroziti odnos nadređenog i podčinjenog između Karadžića i Mladića ili Mladića i njegovih podčinjenih.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungbert.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti zbog čega će Aleksandar Vučić, uprkos komotne većine, najvjerovatnije nekoga pozvati u buduću vladu. Kolumnista Teofil Pančić.
Dobro je imati uza sebe nekoga ko će moći tu da amortizuje bar deo nekih političkih udaraca u budućnosti i neke odgovornosti.
Aleksandar Vučić je inače poreklom iz sela Čipuljić kod Bugojna, u kome živi njegov stric Dragiša i strina Anđelka.
Kaže daj neka taj rođak malo podigne ovo naše Bugojno, daj nek nešto učini.
Kažete da je znao sve gradove?
Znao je sve gradove od svojih 5-6 godina. Bio je jedno ambiciozno dijete, pametno od prvog dana.
O izborima u Srbiji za naš program govori i Igor Brakus, radiovoditelj, koji je sa svojom listom Jeste sve jedno potukao i neke, kako se to kaže, jače igrače.
Mnogi ljudi kažu Dinkića si tuko, ti si grobar LDP-a. Nismo mi ukrali nikome ništa. Jednostavno su izgubili te glasove koji su imali.
Analitičarka Svetlana Cenić o ekonomskom stanju u Bosni i Hercegovini.
Živjeti od danas do sutra. Danas se prosuđuje da se preživi do sutra, gomilaju se dugovi koji će vraćati neko. Ništa se ne stvara, ništa se ne pravi, znači jedna žabokrečina.
O antikvitetima u Budvi.
Rimski mozaik star oko 2000 godina, koji je čamio 3,5 decenije u mraku neuslovnog depoa, uskoro će biti izložen javnosti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najprve politička scena Srbije. Aleksandar Vučić može komotno sam da pravi vladu, no iako mu to matematički ne treba, prognozira se da će on ipak pokušati da u novi kabinet uvede još neku stranku ili barem pojedince iz nekih stranaka, kako bi između ostalog mogao i da podijeli odgovornost. Sa druge strane, osim demokrata, niko nije rezolutno odbio takvu mogućnost. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Koga će Vučić pozvati u vladu, dilema je za sve osim za samog Vučića. Za razliku od prošlog puta kada je bio prinuđen da ustupi mesto premijera, sada će on određivati uslove. Sa više od 150 poslaničkih mandata ima komotnu većinu i da sam formira vladu, ali bi možda bio komotniji kada bi odgovornost mogao da podeli. Na to ukazuje kolumnista Teofil Pančić. Koliko god to bilo za njih dobro, komotno i laskavo što su osvojili apsolutnu većinu, toliko to realno znači apsolutnu odgovornost za ono što će se dešavati u buduće, kaže Pančić.
A apsolutno ništa od pokazatelja ne sluči na bilo šta dobro, ni politički, ni ekonomski pogotovo. Dakle, dobro je imati uza sebe nekoga ko će moći tu da amortizuje bar deo nekih političkih udaraca u budućnosti i neke odgovornosti. E sad, da li će se to ostvariti ili neće? Ja bih rekao da je to veoma moguće iz jednog prostog razloga što se ovde političari i stranke veoma retko uzdrže od toga da budu u vlasti ako mogu.
A šta očekuju građani, pitala je naša Danica Gudurić svoje sugrađane u Priboju.
Što se tiče Socijalističke partije Srbije, Nove demokratske stranke, a posebno Đilasa, nikako ih ne bi volio da vidim u novoj vladi.
Ako ne izbaci socijaliste, ništa nije uradio, džabe smo trošili pare, izlazili na izbore. Oni su nam kočili 25 godina.
Pa moje mišljenje da bi trebalo još sa nekim stranakom. Pored se nekom manjinom. Pa možda mu nije ni sam odlučio o svemu, neko bude možda sa njim. Ipak više znaju uvijek dva nego jedan.
Ja mislim da bi trebao sam da...
Vučić je najavio da je otvoren za razgovore za sastavljanje vlade za sve koji su prešli cenzus. Za analitičara Dragoljuba Anđelkovića najverovatniji scenarijo je da će Vučić formirati vladu takozvanog partijsko-tehnokratskog tipa.
Da će pozvati možda neke stranke u celini, a možda neke ljude kao pojedince, bez obzira kojim strankama pripadaju ili su van stranaka, da se uključe u rad takve vlade.
Pre izbora i za mnoge poražavajućih rezultata, skoro svi su se nudili Vučiću za budućeg partnera u novoj vladi, za razliku od Đilasovih demokrata, koji i danas tvrde da im to ne pada na pamet i čak Vučićevu najavu poziva iznetog u medijima za razgovor ne doživljavaju dobronamerno. Ostali uglavnom čekaju da Vučić povuče neki konkretni potez. Neke bitne razlike u stavovima nema u odnosu na izbornu noć kada smo čuli lidera stranaka Dragana Đilasa, Ivicu Dačića i Borisa Tadića.
Bićemo, da ne kažem jedina, ali sigurno najjača i najozbiljnija opoziciona stranka u parlamentu.
Ukoliko za to postoji inicijativa od strane Srpske napredne stranke, mi smo spremni za taj razgovor.
Pošto nemam nikakav dogovor sa Srpskom naprednom strankom, o svemu tome ćemo razgovarati na organima koalicije.
Prva adresa za razgovor o budućoj vladi je svakako dosadašnji premijer Ivica Dačić. Politički analitičar Dragoljub Anđelković ocenjuje da će se kod Dačića, čiji socijalisti imaju više mandata nego Đilas i Tadić zajedno, voditi računa i o tome kakva bi on mogao biti opasnost za vladu ako ostane u opoziciji.
Dačić je političar čija partija je na ovim izborima ipak vrlo solidno prošla. Ona može da bude u nekoj perspektivi i profiter na osnovu svih onih reformi koje vlada može da sprovodi. Biće tu bolnih rezova i glasače sutra na osnovu toga može da dobija neko ko je sada relativno jak. Tako da, kada se bude razmatrala mogućnost njegovog ulaska u vladu, verovatno će se voditi računa o tome šta on može sada ponuditi toj vladajućoj koaliciji, ali kakva bi bila opasnost da ostane kao jedina velika opozicijona stranka, neka vrsta centralnog mesta gdje mogu da se skupljaju glasovi nezadovoljnika i socijalno-ekonomske sfere.
Spekulacije da bi Boris Tadić, koji je osnovao novu demokratsku stranku neposredno uoči izbora, mogao da uđe sa Vučićem u vladu, počele su uveliko još tokom izborne kampanje. Iz njegovog okruženja ovih dana nagoveštavaju da prvo čekaju da čuju Vučićevu ponudu, pa će onda znati šta im je činiti. No kolumnista Teofil Pančić misli da bi za bivšeg predsjednika Srbije bilo bolje da ne ulazi u novu vladu.
Mislim da bi i Tadiću bilo pametnije ako želi da profiliše svoju novu stranku i ako želi da opstane kao relevantan faktor na srpskoj političkoj sceni u budućnosti, da se toj vrsti iskušenja odupre. Nemojte zaboraviti da je recimo dobar deo kampanje demokratske stranke se bazirao na tome da je Tadić eto neka vrsta otpadnika kojeg je Vučić kupio, pa će sad on s njim da pravi vladu, da mu ovaj bude ikebana i tako dalje. Ako bi Tadić u ovoj situaciji u vladu ušao, na neki način bi potvrdio tu kampanju demokratske stranke, a to bi bila neka vrsta simboličkog samoubistva, bez obzira što bi mogla da donese neku trenutnu korist.
Kako je Vučić najavio da će nova vlada biti formirana do 1. maja, čini se da je predstojećih meseci i po dana ostavljeno za premišljanje onih na kojima je izbor ili da u predstojećem periodu stvari posmatraju sa strane ili da se priključe. Sa Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje o Aleksandru Vučiću, koji inače potiče iz Bosne i Hercegovine, da nije bilo ubedljive pobjede njegove Srpske napredne stranke, za malo selo Čipuljić kod Bugojna teško bi se doznalo. Iz njega potiču koreni Vuleka, kako su ga ovde zvali, a koji je rado dolazio na letnji raspust kod strica Dragiše, jedinog Vučića koji živi u Bugojnu sa svojom suprugom Anđelkom. Kuće Aleksandrovog oca i dede su potpuno devastirane, zabeležio Srećko Stipović.
Bugojansko mjesto Čipuljić donedavno je bilo poznato samo po malom broju srpskih povratnika. Tek nekoliko Bugojanaca je znalo da je u ovom selu rođen Anđelko Vučić, djed Aleksandra Vučića, kao i to da je i njegov otac živio u Čipuljiću, a on rado dolazio na ljetni raspust raditi u obiteljskoj kavani kao konobar. Družio se s Bugojancima, pecao ribu na Vrbasu i odlazio na seoske igranke. O tim vremenima njegov stric Dragiša govori.
Tu dolazio, stalno igrao djece, lopta. Ovdje su mi držali kafić u ovoj staroj kući, moji sinovi. A onda onog dečko, oni već odrasli. Žada on ostane pa pomalo, bak se ubija, radi, zarazivo je to ušam.
Da li bi voljeli da se ove obiteljske kuće Vučića obnovi?
Kako ne bi volio, ja sam govorio i ocu i stricu kojega ima strica u Kočevi, u Ljubljani, kod Ljubljane u Sloveniji. Pa šta bi ti, Dragiša, oni mene pitaju, šta bi ti? Pa vrat se obnovi malo u ovu Čačevinu, jesma nam je dizao ovdje prvi trgovine drzo i prije drugog svjetskog rata trgovine držali ovdje. Od igle do lokomotive, prodavnica, gostiona, žitnica, auto, man petotonac, no, šnjirali, radili, 10 pari konja, 300 ovaca, ustožer gore imali staje. Bili bogati ljudi.
O životu Bugojanske parohije, koja je prema popisu iz 1991. godine imala 8637 Srba, kao i sjećanju na prošlogodišnji dolazak Aleksandra Vučića u Čipuljić, na ruševine obiteljske kuće, protonamjesnik paroh Slaviša Đurić govori.
Bilo mi je dobro teško, jer jednostavno, to je jedna, ja kažem, to je jedna stara porodica, Bugojanska stara porodica, nažalost, porodica koja je dosta toga pretrpila, dosta je stradala i od te porodice dvoje ljudi u Bugojnu živi i ostalo, sve se razišlo po bijelom svijetu. Sad mi imamo oko 200 pravoslavnih duša.
Ima li rođenja, vjenčavanja, krštenja?
Ja sam sveštenik ovdje 15 godina. Imao sam 3 vjenčanja na 2 parohije, jer obslužujem parohiju u Donjem Vakufu i u Bugojnu. Vjerujte mi da za vjenčanje se dobro moram spremiti. Pa krštenje ima 1-2 prosvjet godišnji. Što se tiče povratka, to je završeno. Pa 97. ja ne znam da li se dvoje, troje ljudi vratilo. Nažalost, za 14-15 godina imali smo skoro 400 sahrana.
Načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić kaže da je očekivao pobjedu stranke Aleksandra Vučića na prijevremenim izborima u Srbiji, ali isto tako očekuje da će Vučić i službeno posjetiti Bugojno te pomoći ovu općinu projektima prekogranične suradnje.
Posebno mi je drago da je on Bugojanac, da ima svoje, znači, korijene u Bugojnu, ali želim i poručiti mu da se malo više veže, ako boda, za Bosnu i Hercegovinu. Do čega? Pa evo, ja kažem, sretan sam da jednog dana, ako Bog da, i premijer, odnosno mandatar vlade Srbije, da bude gosti općine Bugojno. I vjerujemo da zajedno, znači svi sa područja Jugoslavije, možemo zgraditi zajedničke interese u razvoju privrede i industrije.
Aleksandrova strina Anđelka, kao i njezin suprug Dragiša, svakodnevno primaju čestitke od susjeda i rođaka. Neki pidalek, kako su ga ovdje zvali od Milja, odmah počne pomagati Bugojno.
Kaže, daj, neka taj rođak malo podigne ovo naše Bugojno, daj, nek nešto učini.
Kažete da je znao sve gradove?
Znao je sve gradove od svojih 5-6 godina. Bio je jedno ambiciozno dijete, pametno od prvog dana.
Telefoni mene zvrče i čestitaju. Strina, kaže, čika drago, Vučić, pobjednik. Evo, prvi komšija, Muamer juče, čestita. A telefon, malo zovu iz Bjeluke, zovu iz Beograda, iz Hercegovine, iz Ljubuškog, iz Međugorja.
Iz Bugojna za radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Ponovo o izborima u Srbiji na kojima su učestvovali pojedinci koji nisu politički aktivni, ali koji su na ovaj način htjeli da naprave parodiju na račun političkih partija, pre svega vladajuće, koje daju nerealna obećanja da bi privukli birače. Poznati radiovoditelj Igor Brakus ostvario je najveći uspjeh u tek nekoliko mjeseci dugoj političkoj karijeri. Iako nije prešao cenzus, on je na beogradskim izborima sa svojom listom Jeste sve jedno, koja je u kampanji davala lucidna obećanja poput projekta Beograd pod vodom ili poreza na šund, osvojio velikih 1,5% glasova, ostavivši iza sebe Mlađana Dinkića. Pripremio Dušan Komarčević.
Umjesto skupih predizbornih spotova, lista Jeste sve jedno radio voditelja Igora Brakusa u predizbornoj kampanji koristila je samo jedan song postavljen na YouTube.
Sve jedno, sve jedno je, ko će da pobedi. Ako ne, naša je šansa, jer smo mi stvarno najbolji, najgori.
Uprkos tome, za svega nekoliko mjeseci, Brakus je pridobio povjerenje više od 10.000 stanovnika glavnog grada Srbije. Sa 1,5% podrške nije uspio da uđe u skupštinu grada, ali ga je ovaj uspjeh toliko iznenadio da je posredstvom zvanične Facebook stranice pozvao nadležne organe da još jednom provere regularnost izbora.
Bez i jednog jedinog dinara uloženog u kampanju, koju smo uglavnom obavljali putem Facebooka, apsolutno je nemoguće da mi imamo toliko glasova. Zbog toga sam ukazao na moguće nepravilnosti i neregularnosti, te tražio re prebrojavanje pristiglih glasova.
Od 20 izbornih lista u gradsku skupštinu ušle su samo 4, naprednjaci, demokrate, socijalisti i DSS. Osim Brakusove građanske inicijative, cenzus nisu uspeli da pređu ni mnogo veći igrači poput Ujedinjenih regiona Srbije Mlađana Dinkića, koji su dobili manje glasova od liste Jeste svejedno. Brakus kaže da njegov uspeh pokazuje surovu istinu o beogradskim izborima.
Mnogi ljudi kažu, Dinkića si tuko, ti si grobar LDP-a, nismo mi ukrali nikome ništa, nismo dobili nikakve glasove, jednostavno su izgubili te glasove koji su imali i jednostavno ljudi očigledno nisu zaslužili da dobiju izbore, tj. Da dobiju dovoljni broj glasova.
Predizborne dane i nedelje velike političke stranke provodile su u obilascima beogradskih naselja, gde su građanima prezentovale grandiozne projekte na maketama.
Projekat je prelep, ubrzava protočnost saobraćaja, na Slavi pravimo fontanu koja je i muzička i svetlosnih efekata s idejom da vikendima zatvaramo saobraćaj neko vreme, se ljudi okupljaju, pješaci idu ispod zemlje.
Mi očekujem da u narednih mesec dana formiramo i preduzeće Beograd na vodi. Posle toga možemo da postižemo velike rezultate, da zaposlimo ogroman broj ljudi, neki su rekli 20.000 ljudi.
Za to vreme Brakusova lista je biračima obećavala, doduše bez maketa, projekat Beograd pod vodom, dozvoljeno švercovanje u gradskom prevozu i punjenje budžeta porezom na šund. Tokom kampanje se u jednoj TV emisiji obratio i Kinezima koji žive u Beogradu. Uprkos medijskoj pompi i višegodišnjem političkom stažu, za mnoge lidere je izborni prag u Beogradu ostao samo san. To što je iskusni šef stranke, poput Dinkića, ostao iza političkog pacera kakav je Brakus, za Nenada Milosavljevića, novinara satiričnog portala Newsnet, pokazuje da su građani siti praznih obećanja.
Dinkić je morao više da poradi na detaljima kampanje i da se potrudi da smisli nešto novo, da prestane da obećava iznova iste stvari, dok je Brakus izašao i bio potpuno iskren u onome što je ponudio, a ponudio je malo toga, ali jednostavno ljudi su prepoznali u tome njegovu iskrenost, verujem da su svoj glas dali upravo za to.
Svoje predizborne projekte Igor Brakus će, kaže, rado ponuditi strankama koje su ušle u gradsku skupštinu. Iako van gradskog parlamenta, prvi čovek liste Jeste svejedno ističe da će njegova opcija nastaviti sa aktivnostima. Jedan od glavnih planova im je da u prestonicu vrate, kako kaže, rock'n'roll način razmišljanja.
Da li će to biti rock koncerti, da li pesničke večeri, da li nešto sasvim treće, vidjet ćemo u zavisnosti od toga koliko nam i nadležni gradski organi budu izlazili u susret, tako da pokušamo da pre svega postavimo tu bazu kulturnu koju smo mi posjedovali 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Kultura nam se suma vratila od 90-ih na ovamo, potpuno moralno i kulturno posrnuće, mi smo se zbog toga i formirali i osnovni cilj zapravo građanskog pokreta Jeste svejedno je da jednoga dana prestane da postoji kada ne bude sve svejedno.
Kaže Igor Brakus i najavljuje da će se njegova lista verovatno kandidovati i na idućim republičkim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, u zemlji sa više od 550.000 nezaposlenih, ni jedan od političara ne nudi rešenja. Umesto konkretnih ekonomskih poteza, građanima BiH prodaju maglu, a saglasni su jedino kad podižu sebi plate, kaže profesorica ekonomije Svetlana Cenić u intervjuu koji je deo serijala Radija Slobodna Evropa, kako izvući BiH ekonomiju iz duboke krize. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Kako biste uspostavili dijagnozu bosansko-hercegovačke ekonomije?
Živeti od danas do sutra. Danas se posuđuje da se preživi do sutra, gomilaju se dugovi koji će vraćati neko, ništa se ne stvara, ništa se ne pravi, znači jedna žabokrečina i preživljavanje od danas do sutra.
Koju oblast u ekonomiji biste naznačili kao najproblematičniju u ovom trenutku?
Ma sve su nama oblasti problematične. Od finansijske, fiskalne discipline, pod jedan, dva, kreativnosti, radnih navika, razvoja, uopšte spoznavanje šta to znači razvoj. Ovde stave dva reda stolova u kancelariju i kažu da ima tri nova radna mesta. Ali neznanje je ono osnovno što će nam doći glave generalno u državi.
Šta bi tu po vama prioritetno trebalo uraditi da bi se ova ekonomska kriza barem zaustavila?
Ma ja ću reći nekoliko stvari, od kojih jedan je u nacrtu zakona Republike Srpska, zakon o fiskalnoj disciplini, i toliko su ga obezvredili i obesmislili da mi se povreća. Znači, sad Republika Srpska uvodi svoj fiskalni savjet, a postoji fiskalni savjet države i tu ministar financija treba bude mehanička ruka koja će potpisivati neke izvanredne situacije, jer su i to sebi dali. Znači, totalno obesmišljeno sa prividom da oni eto nešto rade. Međutim, ja se i dalje zalažem za taj zakon, ali ne ovako obesmišljeno u Republici Srpskoj, i on mora na svim nivoima da ide, i ta fiskalna odgovornost sa izjavom fiskalne odgovornosti, i mora se uvesti rokovi plaćanja. Država mora izmirivati svoje obaveze, evo da kažemo 45, 60 dana, ali u tom roku ih mora izmiriti zato da privredi oslobodi novac. Mora se staviti moratori na zaduživanje kod komercijalnih banaka. Šta znači stalno zaduživanje kod komercijalnih banaka? Pa kamatna stopa je veća, to istiskuje privatna ulaganja. I zato nam se dešava ovo što nam se dešava. Da svaki dan raste broj zaposlenih u javnoj upravi, svaki dan pada broj zaposlenih u privatnom sektoru, jer javni sektor time što uzima pare povećava kamate i skizuje potpuno privatni sektor. To su, kažem, samo početne stvari šta je što treba uraditi.
Ali kad je to realno očekivati, s obzirom da znamo da je vlast u zadnjih 15 godina samo donosila zakone i imala jednoglasan stav kad je u pitanju dizanje plata ili nešto što bi njih zaštitilo od eventualnog procesuiranja?
Ma sve je ovo jedna farsa, znate, kad se kaže pravna država, kao sutra mi uđemo u pravnu državu, samo zato što će neko usvojiti neke zakone koji se bore protiv korupcije. To je toliko pogubno i pogrešno. Nema rashoda mimo prihoda, znači ne može se trošiti više nego što se ima. Budžet je zakon, on se mora poštovati onako kako je donet, tako menja se samo u istoj proceduri. Tako dolazimo do pravne države, manje će se krasti. Ako sad neko dođe na vlast, ja mu prvo savjetujem da napravi inventuru i objavi to ovom narodu, evo čujete zvižduke vani. Znači, tim ljudima treba reći, ovo smo zatekli, ali ćemo sad svaka dva mjeseca da vam kažemo šta je sljedeće. Znači, kakvi su rezultati nekom 2, 4, 6, 8 mjeseci. Tako se dolazi do pravne države. Tako dobijate ljudi da počnu da veruju u ono što radite, da poštuju zakone koje postoje, koje smo usvojili, koje niko ne poštuje, a ne da nam se već dopotura neka magla. Ja vidim da i postoji uopšte ekonomija u BiH. To su one firme koje su izbjegle vlastima pa su same nešto stvorile i bore se.
Da li je rješenje čekati lidera kao što je recimo slučaj u susjednim državama?
Onaj ko sluša svog predsjednika da peva pod šatrom, onda očigledno nema čime da misli. Onaj ko sluša šta mu samo vođa kaže, taj pokazuje da nema svog mozga. Ne postoji čovjek koga ne treba propitivati, preispitivati, sugerisati, kritikovati. Nema tog mesije. Ali treba dati ljudima priliku da kažu ovo su rješenje, na osnovu rješenja suditi koja nude, a ne na osnovu čovjeka koji je izašao. To je meni potpuno nebitno na šta on liči. Meni je interesuje šta su rješenja. Ni jedan od lidera koje sad vidim u Bosni i Hercegovini ne govori šta su rješenja. Znači, daj rješenja, masa nek sudi prema tome, a ne prema tome što će nekog da vidi kao vođu i da mu hoda već to za sražnicu.
Profesorka ekonomije Svetlana Cenić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O hapšenju Darka Šarića, ovoga puta iz satiričnog ugla. Kako je bilo moguće da balkanski narkobos godinama izmiče pravdi? Slijedi rubrika Predraga Lucića, Kraljević narko.
Vino pije Kraljeviću narko, nasamo sa neviđenom hajkom. A kad su se napojili vina, hajka narku stade besjediti. O moj sinko Kraljeviću narko, ostavi se teška ljetovanja po zemljama trećim i četvrtim, nego dođi gdje te srce vuče, u zemljicu prvu ili drugu, pa provedi nekoliko ljeta zajedno sa drugovima starim. Ako ti je koji staroj hajci dosadio posao kokošarski, ležeć čekat šta će koka snijeti, ti uhvati kakvu pticu veću, dostojniju takvoga junaka, pa doleti iz zemljice treće u gnijezdo orla bijeloga, bijela orla s dvije glave bijele, bijelje i od bijelog najbjeljega. Predaj mi se kraljeviću narko, baci mi se s neba u naručje, pa postavi kakav hoćeš uslov. Gleda narko neviđenu hajku, te joj stade vako besjediti, predajem se mila moja hajko, bezuslovno u naručje tebi, samo jednu malu molbu imam, da sve bude ko što treba čisto, ono što se kaže higijenski. Znaš da moram siročiće svoje, siročiće male euriće, redovito prati i kupati. Ja ne tražim nebeskoga raja, već na zemlji malog vešeraja, gdje bi prao euriće svoje, jer čistoća, što naš narod kaže, pola zdravlja donosi u kešu. Odgovara neviđena hajka. More narko, ne peri eura, ko što si ih navikao prati. Ne pere se više po starinski, da kešeraj nosiš u vešeraj. Pola pereš, pola šarcu daješ, pa ga kano drenovinu cijediš. Sad se peru euri i ruke na daleko napredniji način. Besjedio je kraljeviću narko. Nije meni kako će se prati, već je meni ko i tebi stalo da sve bude čisto i oprano, opeglano, štirkano, uredno. Da sve bude, što kažeš, napredno, jer imetka nema bez napretka, nit napretka ima bez imetka. Ja razmišljam napredno, poslovno, predajem se tebi bezuslovno. Nazdravi mu neviđena hajka, vinom bijeljim od bijela bijeloga. Mudar li si, kraljeviću, narko, merak mi je s tobom besjediti, naprednjački razgovor voditi, zalaziti u najdublje tajne, skrivajući od sirotinje raje, je li metak ili je napredak, šta je prije i starije šta je, da li koka ili ipak jaje, keš za koku ili od koke pare, penje li se kroz napredno pranje, čista koka na zeleno granje.
Bila je to satirična rubrika Predraga Lucića o hapšenju Darka Šarića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o antikvitetima. U Budvi kakav je odnos prema kulturno-istorijskoj baštini govori primjer rimskog mozaika starog oko 2000 godina, koji je nakon pronalaženja držan u mraku neuslovnog depoa prethodnih 35 godina, pronađen u arheološkim iskopinama Budve nakon zemljotresa 1979. Konzervacija mozaika je počela tek ovih dana i sredinom godine bi njegovi zmajevi i delfini mogli po prvi put biti izloženi u javnosti, javlja Jasna Vukićević.
Rimski mozaik star oko 2000 godina, koji je čamio 3,5 decenije u mraku neuslovnog depoa, uskoro će biti izložen javnosti. Konzervaciju neprocjenjivog arheološkog blaga pronađenog nakon zemljotresa 1979. u prostoru Vile Urbana vodi Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Željko Čelebić.
Mislim da je ovo najveći posao koji je od osnivanja centra do danas uopšte napravljen od strane menadžmenta firme i ukupnih konzervatorskih ateljeva.
Od nekadašnjih 100 kvadrata mozaika sačuvano je oko 40, no i njegova vrijednost je neprocjenjiva. Direktorica muzeja i galerije Budva Biljana Brajović-Pajković.
Šta je sačuvano? Znači, tu su predstava delfina, zmaja i tih ukrasnih dijelova, koji su također vrlo vrijedni i ne manje značajni od tog centralnog dijela koji mi ne možemo, jer nam zakon negdje ne dozvoljava, ukoliko je manje od 50% sačuvano od originala, znači nismo, ne možemo da radimo naravno rekonstrukciju, znači možemo da radimo samo konzervaciju.
Konzervacija će se raditi najsavremenijom metodom koja će omogućiti izložbenu mobilnost mozaika, a crnogorskim stručnjacima pomažu kolege iz Srbije, konzervatorka Maja Franković.
To je postavljanje na jedan veoma lak nosač koji je načinjen od aluminijumskog saća, koji se inače koristi i na primjer u avioindustriji, a zgodan je zbog toga što je jako čvrst i stabilan, lagan, tako da će ti mozaici kada budemo završili konzervaciju moći da budu uslovno rečeno pokretni, bit će moguće te velike površine izlagati na različite načine.
Zanimljivo je da je Budvanin Jovo Đurović još kao student učestvovao u podizanju mozaika, a danas je dio tima koji ga konzervira.
Imajući u vidu da je prošlo toliko godina i da je mozaik izmještan već 5-6 puta iz neadekvatnih uslova, možemo slobodno reći da smo zadovoljni da je gro sačuvan baš tog figuralnih tih predstava, tako da će, siguran sam, u 99% slučajeva biti vraćen onakav kakav je otkriven prije 30 godina.
U okolnostima kada stari grad prekrivaju plastične reklame, eloksirana bravarija i klima uređaji, njegove zidine narušene divljom gradnjom, a vrata od grada okovana ljetnim šankovima, dvomilenijska baština starogradskog jezgra je gotovo zaboravljena. Ipak potpredsjednik opštine Ljubomir Filipović smatra da će rimski mozaik označiti početak obnove kulturnog duha stare Budve.
Antičko nasljeđe Budve i legenda o nastanku Budve duboko povezuju Budvu sa onim što je evropski kontinent. Ovaj mozaik je simbol te veze Budve sa evropskom kulturom.
Rimski mozaik je samo djelić silnog kulturno-istorijskog blaga koje je decenijama propadalo zbog nebrige i neznanja onih koji su plaćani da o njemu brinu. O tome svjedoči činjenica da su dokumenta o mozaiku tražena po privatnim arhivama i inostranstvu. Sadašnja direktorica muzeja i galerija Budva Biljana Brajović-Pajković ipak vjeruje da sa oko pola miliona eura, koliko je grad ove godine izdvojio za kulturno-istorijske projekte, dio te baštine će biti spašen.
Planiramo da odradimo i konzervaciju i restauraciju, naravno projekat za ranohrišćanski mozaik, istraživanja na bazilici, rimske terme koje se nalaze na trgu ispred crkve Svetog Ivana i pilon.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.